ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้อินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นสูงจนแซงหน้ารัสเซียขึ้นมาเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกขณะที่หลายประเทศกลับมาดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดอีกครั้งและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐน่ากังวลมากขึ้นแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันว่าการระบาดในปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะอันตรายแม้แต่น้อยมีการวิเคราะห์กันว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่โดยเฉพาะชายกลุ่มผิวขาวจะมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้และติดตามรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมและโคลนถล่มบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เราจะไปดูรายงานเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือโควิด-19 ที่ไปถึงกลุ่มล็อบบี้ยิสต์หลายสิบรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นำสหรัฐและปิดท้ายด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการหาทางออกจากสถานการณ์ยากลำบากที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาขั้นสูงในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันจันทร์ที่6กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุระดับ 11.5 ล้านคนไปแล้วโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดกว่า 2.9 ล้านคนรองลงมาคือบราซิลที่ 1.6 ล้านคนและอินเดียที่ 697,000 คนในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตนั้นตัวเลขจากทั่วโลกอยู่ที่กว่า 535,000 คนโดยอันดับ1อยู่ที่สหรัฐที่กว่า 130,000 คนตามมาด้วยบราซิลที่เกือบ 65,000 คนและอังกฤษที่กว่า 44,300 คนสำหรับที่อินเดียแม้ทางการจะมีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างไปแล้วรัฐบาลได้สั่งขยายเวลาใช้มาตรการล็อกดาวน์ภาคธุรกิจและปิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่รัฐอุตตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดรวมทั้งที่ทัชมาฮาลเนื่องจากยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและที่ออสเตรเลียทางการได้สั่งปิดพรมแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็น2รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่มีการปิดพรมแดนระหว่าง2รัฐดังกล่าวและในวันเดียวกันนี้เองรัฐบาลกรีซสั่งห้ามรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเซอร์เบียเข้าประเทศจนถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนที่สเปนรัฐบาลได้สั่งล็อกดาวน์เขตปกครองลามารีนาในแคว้นกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากบาร์หลายแห่งในเมืองดังกล่าวขณะที่อิสราเอลประกาศในวันจันทร์สั่งปิดบาร์คลับยิมและสระว่ายน้ำสาธารณะทั้งหมดพร้อมสั่งให้ร้านอาหารและศาสนสถานลดจำนวนคนที่เข้ามาในพื้นที่ลงด้วยหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า330คนส่วนที่ซาอุดีอาระเบียรัฐบาลได้ประกาศจำกัดจำนวนนักแสวงบุญชาวมุสลิมที่จะเดินทางมายังนครเมกกะเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจญ์โดยสามารถเดินทางไปได้เพียง 1,000 คนจากเดิมที่มีชาวมุสลิมเดินทางไปเข้าร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ราว 2,500,000 คนในแต่ละปีขณะเดียวกันที่กรุงปารีสรัฐบาลฝรั่งเศสอนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ลูฟเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ที่เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารทั้งยังต้องทำการฆ่าเชื้อที่มือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตั้งไว้ที่ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ด้วยไปต่อกันที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศแสดงความกังวลหนักเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลังอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันว่าการระบาดในปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะอันตรายแม้แต่น้อยเคทกาเลโกนายกเทศมนตรีเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนากล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีข่าว ABC News เมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐแอริโซนาเปิดกิจกรรมภาคธุรกิจเร็วเกินไปหลังมีคำสั่งปิดยาวตลอดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนายกเทศมนตรีกาเลโกยอมรับว่าขณะนี้เมืองฟินิกซ์อยู่ในภาวะวิกฤตหลังมีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วไม่น้อยกว่า 59,000 คนจากประชากรเมืองทั้งหมดราว 1,700,000 คนและว่าจุดทดสอบการติดเชื้อในเมืองแทบให้บริการไม่พอกับความต้องการแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันละไม่ต่ำกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐทางใต้ที่มีการติดเชื้อค่อนข้างต่ำในช่วงต้นของการระบาด รัฐฟลอริดารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ถึงกว่า 11,400 คนซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ประชาชนออกมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติและฟรานซิสซัวเรสนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี่บอกกับสำนักข่าว ABC ว่าเมื่อมีการเปิดกิจกรรมต่างๆผู้คนก็ออกมาพบปะสังสรรค์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้การติดเชื้อพุ่งขึ้นอีกครั้งและในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดงานฉลองวันชาติที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า 99% ของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นั้นไม่เป็นอันตรายแม้แต่น้อยมาติดตามประเด็นการเมืองที่สหรัฐกันครับมีคำกล่าวเปรียบเลยเกี่ยวกับการเมืองว่าการเมืองและการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจใช้สิทธิของบุคคลในปัจจุบันที่จะส่งผลกำหนดอนาคตของผู้คนและสังคมนั้นได้ยาวนานอีกหลายสิบปีซึ่งในสหรัฐเองผู้ที่สนใจและมักออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือกลุ่มคนอายุสูงกว่า65ปีอย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้คาดกันว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18-29 ปีจะมีบทบาทที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนหนุ่มที่เป็นผู้ชายผิวขาวรูบี้โรเซนทอลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องดังกล่าวและคุณจำเริญตันสมบุญจะนำคุณผู้ฟังรู้จักกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นครับ
หนุ่มสาวชาวอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปีนับเป็นกลุ่มประชากรผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในขณะนี้นะครับตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและการวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองของมหาวิทยาลัยทัฟท์ในรัฐแมสซาชูเซตส์และคาดว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งมีคนรุ่นหนุ่มเพศชายผิวขาวเป็นพลังผลักดันที่สำคัญจะมีบทบาทอย่างมากในการเลือกตั้งปลายปีนี้ด้วยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559นั้นมีคนหนุ่มผิวขาวชาวอเมริกันที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าผู้หญิงในช่วงวัยเดียวกันถึงราว1ล้านคนและมีคนกลุ่มนี้ 22% ที่ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันของพรรคเดโมแครตและเมื่อ2ปีที่แล้วในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐถึงแม้ 60% ของคนรุ่นหนุ่มสาววัย 18-29 ปีโดยทั่วไปจะสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตก็ตามแต่กว่า 40% ของกลุ่มชายวัยหนุ่มผิวขาวนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันอยู่รวมทั้งยังมีอัตราการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมมากกว่าคนหนุ่มผิวดำและคนวัยหนุ่มที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาด้วยและเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นจะตัดสินจากคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voters ในแต่ละรัฐข้อมูลจากการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยทัฟก็ชี้ว่าคนวัยหนุ่มผิวขาวนี้มีสัดส่วนที่สำคัญอยู่ในกลุ่มประชากรของรัฐที่เรียกว่า Swing States หรือรัฐซึ่งเป็นฐานการช่วงชิงคะแนนและมีส่วนสำคัญในการกำหนดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเช่นรัฐไอโอวาโอไฮโอและนิวแฮมป์เชียร์เป็นต้นคำถามก็คือว่าประเด็นสำคัญซึ่งกลุ่มชายรุ่นหนุ่มผิวขาวชาวอเมริกันที่ว่านี้สนใจคืออะไรข้อมูลของศูนย์ศึกษาวิจัยหน้าที่ของพลเมืองที่มหาวิทยาลัยทัฟให้ภาพว่าประเด็นเรื่อง Make America Great Again ตามคำขวัญของประธานาธิบดีทรัมป์และเรื่องสิทธิการมีอาวุธปืนเป็นเรื่องสำคัญของคนกลุ่มนี้รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทำแท้งด้วยเพราะว่ากลุ่มเพศชายดังกล่าวมองว่าการทำแท้งนั้นคือการทำลายชีวิตมนุษย์ในขณะผู้หญิงเห็นว่าการทำแท้งเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองโคดี้สตีทนักศึกษาชายที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติกยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันในมหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าตนสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่สนใจประเด็นปัญหาต่างๆซึ่งนักการเมืองละเลยมานานอย่างเช่นการให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในการติดต่อกับต่างประเทศเป็นต้นส่วนไรลี่ครับหนุ่มอเมริกันผิวขาววัย21ปีอีกคนหนึ่งในรัฐโอไฮโอผู้เป็นอีกตัวอย่างของกลุ่มประชากรที่ว่านี้ก็ให้ความเห็นว่าผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคือช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตอย่างแข็งแรงตัดสินใจเลือกผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงรวมทั้งทำการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเป็นต้นครับ ผลการศึกษาจากศูนย์ข้อมูลและการวิจัยของมหาวิทยาลัยทัฟเมื่อปี2561อย่างให้ภาพดูว่าคนวัยหนุ่มผิวขาวชาวอเมริกันนี้มักให้คะแนนตนเองในแง่ของความพร้อมและความรับผิดชอบสำหรับการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในระดับค่อนข้างสูงและ 39% มีความเชื่อว่าตนนั้นมีความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นอย่างดีที่จะเข้าร่วมหรือตัดสินใจทางการเมืองในขณะที่กลับมองว่ากลุ่มตนนั้นมักไม่ได้รับความสนใจจากนักการเมืองเท่าที่ควรครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความวิจารณ์สมาคมแข่งรถ NASCAR กรณีปลดธงสมาพันธ์รัฐอเมริกาจากสนามแข่งหลังเกิดกระแสต่อต้านเหยียดสีผิวที่ผูกโยงกับวัฒนธรรมทาสก่อนการรวมชาติเมื่อกว่า200ปีก่อนNASCARประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะสั่งห้ามการติดธงสมาพันธ์รัฐอเมริกาซึ่งเป็นธงสัญลักษณ์การฉลองการแยกตัวของ11รัฐทางใต้จากสหรัฐเมื่อช่วงคริสต์ศตวรรษที่1860และถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดสีผิวโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลภายในสนามและรายการแข่งขันทั้งหมดประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในข้อความทวีตเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่ากรณีธงสมาพันธ์รัฐอเมริกาและการที่บับบ้าวอลเลซนักแข่งรถ NASCAR ผิวสีพบห่วงเชือกในโรงจอดรถทำให้เรตติ้งผู้ชมของ NASCAR ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้ห่วงเชือกนั้นมักถูกเชื่อมโยงกับการที่นายทาสในอดีตมักใช้ในการแขวนคอทาสในพื้นที่รัฐทางใต้ของสหรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงหลัง NASCARแจ้งหน่วยรักษากฎหมายให้ทำการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับ hate crime หรืออาชญากรรมที่เกิดจากการคุกคามล่วงละเมิดหรือทำร้ายร่างกายและมีสาเหตุมาจากความมีอคติต่อบุคคลหรือไม่ก่อนที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI จะสรุปการสอบสวนว่าบ่วงเชือกดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ใช้งานในโรงจอดนั้นมาหลายเดือนก่อนที่ทางสมาคมจะจัดให้เป็นที่จอดรถของวอลเลซจากสหรัฐมาที่เอเชียกันบ้างครับอินเดียและจีนเริ่มต้นการถอนกำลังออกจากกาลวานแวลลี่ทางภาคตะวันออกของเมืองลาดักซึ่งเป็นบริเวณที่ทหารของสองประเทศปะทะกันรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วเป็นชนวนความรุนแรงครั้งแรกในรอบ5ทศวรรษระหว่าง2ชาติแหล่งข่าวทางทหารบอกกับหนังสือพิมพ์ Deccan Herald ของอินเดียในวันจันทร์ว่ากระบวนการถอนกำลังทหารที่เผชิญหน้ากันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยมีการถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ออกแล้วด้วยทั้งนี้ในการปะทะกันเมื่อวันที่15มิถุนายนนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหาร20นายของอินเดียและอีกจำนวนหนึ่งของจีนเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเจรจากันหลายรอบโดยตัวแทนของทั้งสองประเทศแหล่งข่าวบอกกับสื่ออินเดียว่าทุกฝ่ายต้องดูกันต่อไปว่าการถอนกำลังทหารครั้งนี้จะจริงใจและอยู่นานเพียงใดและรัฐบาลอัฟกานิสถานประกาศในวันจันทร์ว่าจะยังไม่ปล่อยตัวนักโทษ600คนจากรายชื่อทั้งหมด 5,000 คนที่กลุ่มตาลีบานต้องการให้ปล่อยตัวซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลีบานก่อนที่จะมีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งยาวนานหลายสิบปีในอัฟกานิสถานนายเซดิกีโฆษกของประธานาธิบดีอัชราฟกานีกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงคาบูในวันจันทร์ว่านักโทษเหล่านี้ถูกจับกุมเนื่องจากมีส่วนร่วมในอาชญากรรมหลายอย่างเช่นปล้นอาวุธฆาตกรรมช่อโกงและลักลอบค้ายาเสพติดแต่ไม่ใช่เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลีบานข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มตาลีบานดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานหลังเข้าไปทำสงครามตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2001โดยระบุให้ทั้งสองฝ่ายปล่อยตัวนักโทษเป็นอิสระกล่าวคือฝ่ายรัฐบาลอัฟกานิสถานจะปล่อยตัวสมาชิกกลุ่มตาลีบาน 5,000 คนขณะที่กลุ่มตาลีบานก็จะปล่อยตัวสมาชิกกองกำลังอัฟกานิสถานราว 1,000 คนเป็นการแลกเปลี่ยนและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำของกองทัพเรือสหรัฐร่วมซ้อมรบในทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีเรือของกองทัพจีนหลายลำจับตามองอยู่ไม่ไกลพลเรือตรีเจมส์เคิร์กผู้บัญชาการเรือ USS Nimitzกล่าวกับรอยเตอร์สในวันจันทร์ว่าเรือของทั้งสองประเทศต่างมองเห็นกันระหว่างที่เรือ USS Nimitz เริ่มต้นการซ้อมรบกับเรือ USS Ronald Reagan เมื่อวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาพลเรือตรีเจมส์เคิร์กกล่าวว่าไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นระหว่างเรือของทั้งสองฝ่ายโดยการซ้อมรบนี้เป็นไปอย่างมืออาชีพและปลอดภัย แม้จะมีขึ้นในบริเวณหน้าน้ำที่มีการสัญจรพลุกพล่านการซ้อมรบของกองทัพเรือในสหรัฐในปีนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งในประเด็นสงครามการค้าและการที่สหรัฐกล่าวหาจีนว่าปกปิดเรื่องการระบาดของโควิด-19ตลอดจนข้อกล่าวหาว่าจีนใช้ประโยชน์จากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ในการขยายอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้และพรมแดนอื่นๆทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปยังทะเลจีนใต้เพื่อข่มขวัญทางการทหารและพยายามสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอุทกภัยในญี่ปุ่นครับสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมและโคลนถล่มบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทำให้ถนนหลายสายจมอยู่ใต้กระแสน้ำรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย44รายในช่วง3วันที่ผ่านมารวมถึงผู้สูงอายุ14คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกราว10คนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนมากกว่า 500,000 คนออกจากเกาะคิวชูรวมทั้งอีกหลายหมื่นคนทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจัดประชุมฉุกเฉินและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยใช้ความระมัดระวังและคอยรับฟังข่าวสารจากทางรัฐบาลขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับและสำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น459จุดหรือกว่า 17% ที่ 26,287 จุด Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้นเช่นกัน226จุดที่ 1,433 จุดส่วน S&P เพิ่มขึ้นเช่นกัน49จุดหรือ 1.5% ที่ 3,179 จุดและราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น 0.1% ที่ $1,795.30 ต่อออนซ์และสำหรับช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้วันนี้มีการเปิดเผยรายงานใหญ่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือโควิด-19 ที่ไปถึงกลุ่มล็อบบี้ยิสต์หลาย10รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นำสหรัฐติดตามรายงานนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากช่วงคำในข่าวกับคุณนิติการกำลังวันครับ
เกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยค่ะพาดหัวข่าวของ VOA วันนี้ระบุว่า Trump connected lobbyist reap windfall in COVID-19 boom หมายถึงนักล็อบบี้ยิสต์ที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่จากการระบาดของโควิด-19 ค่ะคราวนี้รายงานถึงกลุ่มนักล็อบบี้ยิสต์40คนที่มีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลราว10ล้านดอลลาร์และ5คนในนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานของทรัมป์ซะด้วยตามรายงานขององค์กรไม่แสวงผลกำไร Public Citizen ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แต่ทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับรายงานนี้นะคะที่ผ่านมาช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการกลุ่มผลประโยชน์แฝงเร้นแต่เมื่อเขาได้มาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐธุรกิจล็อบบี้ยิสต์เติบโตขึ้นและเห็นได้ชัดหลังจากสภาสหรัฐผ่านงบประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า windfall คำนี้มีที่มาจากการเรียกผลไม้ที่หล่นจากต้นเพราะเจอลมพัดว่าเปรียบเสมือนความโชคดีที่ไม่ต้องเก็บเองก็ได้ผลไม้ทันใจค่ะดังนั้น windfall จึงแปลได้อีกว่าเป็นความโชคดีที่มาโดยไม่คาดฝันนะคะตัวอย่างเช่นThat family just bought a new Ferrari. They got a big windfall from inheritance from a distant relative. ครอบครัวนั้นเพิ่งถอย Ferrari ป้ายแดงมาเลยนะหลังโชคดีได้มรดกก้อนใหญ่จากญาติห่างๆมาค่ะอีกคำหนึ่งค่ะ fortune เป็นคำนามนะคะหมายถึงโชคชะตาหรือโชคดีรวมถึงเงินจำนวนมากด้วยเช่นกันนะคะเช่นเวลาเราไปอวยพรวันเกิดหรือวันปีใหม่ก็อาจใช้ได้ว่าMay this year bring you good fortune. ขอให้ปีนี้นำความโชคดีมาให้คุณค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ They gamble away all of their fortune at casinos in Las Vegas. พวกเขาหมดเงินไปกับการพนันที่บ่อนในลาสเวกัสค่ะอีกคำหนึ่งค่ะ Jackpot เป็นคำนามมักจะใช้ว่า hit a jackpot หรือ win a jackpot นะคะตัวอย่างเช่น He hit a jackpot after the smartphone apps he has developed attracted tens of millions of dollars from a major investment company in Silicon Valley.เขาโชคดีเหลือหลายเมื่อแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้รับเงินสนับสนุนหลายสิบล้านดอลลาร์จากบริษัทการลงทุนใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ It turns out he wins a jackpot as his novel get picked up by HBO and will be developed into a new seriesเขาโชคดีอย่างมากค่ะเมื่อช่อง HBO เลือกนิยายของเขามาทำเป็นซีรีส์ใหม่ค่ะและอีกคำที่เกี่ยวกับความร่ำรวยนะคะคือ bonanza เป็นคำนามหมายถึงขุมทรัพย์มหาศาลแต่ในบริบทนี้อาจแปลได้ว่าเหตุโชคดีซึ่งทำให้ร่ำรวยอย่างรวดเร็วค่ะตัวอย่างเช่น after the launch of its pancreatic cancer drug the company reaps a big revenue bonanza as its competitors are still years behind in developmentหลังจากบริษัทเริ่มผลิตยาต้านมะเร็งตับอ่อนบริษัทก็กอบโกยรายได้มหาศาลขณะที่คู่แข่งยังตามหลังเรื่องการพัฒนายาอยู่อีกหลายปีโขค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยคำคมจากกวีสมัยโรมันวิร์จิลที่ว่า Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance หมายความว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดความโชคร้ายใดๆทั้งหลายจะต้องพ่ายแพ้ต่อความบากบั่นและความอดทนไปเองค่ะ Hey Sarah Whatever ดิฉันนิธิการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน The future's not ours to see Hey Sarah Sarah What will be will be Hey
Sarahครับคุณนิติการและปิดท้ายกันในวันนี้การหาทางออกให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันและผลประโยชน์ที่แตกต่างซึ่งทำให้เรื่องบางอย่างเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ได้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นำเสนอบทสัมภาษณ์นักเจรจาต่อรองที่อาจเป็นข้อคิดหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาขั้นสูงคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับแต่ละวันอารมณ์ของเราอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันจากความคิดที่แตกต่างกับผู้ที่เราพบปะบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับในยุคของโควิด-19 ผู้คนตกอยู่ในความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อเผชิญกับปัญหาจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันและผลประโยชน์ที่แตกต่างบรรยากาศที่ว่านี้ทำให้บางเรื่องเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์บางกรณีเราอาจต้องโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานทำตามกฎของบริษัทเรื่องการป้องกันโคโรนาไวรัสมากขึ้นหรือบางครั้งเราอาจจะต้องเจรจากับพี่น้องเรื่องการดูแลญาติผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาปลอดภัยจากการระบาดเมื่อกลางเดือนที่แล้วหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นำเสนอบทสัมภาษณ์คริสโตเฟอร์วอสนักเจรจาต่อรองที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขณะนี้เขาเป็น CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Black Swan Group ที่จัดอบรมเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับคริสโตเฟอร์วอสยังเขียนหนังสือเรื่อง Never Split Difference Negotiating as if your life depended on it และเขาให้ข้อคิดไว้หลายเรื่องหลายประการเกี่ยวกับการรับมือบทสนทนาที่มีความเครียดสูงหรืออาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าข้อคิดแรกเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของเราตั้งแต่การเริ่มต้นสนทนาก็กล่าวว่าควรเดินเข้าสู่การเจรจาด้วยทัศนคติเชิงบวกซึ่งมีพลังมหาศาลในการป้องกันเราจากความโกรธจนขึ้นเสียงกับคู่สนทนาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องคุมตัวเองให้อยู่นะครับการสร้างทัศนคติเชิงบวกสำหรับตัวเราทำได้เมื่อลองใช้ชุดความคิดที่ว่าเป็นเรื่องโชคดีที่เราได้อยู่ในสถานการณ์นี้และได้พูดกับคนคนนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่คุณวอสต้องพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่พยายามโกงบริษัทเขาพยายามจะมองสถานการณ์นี้ในมุมใดก็ได้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในที่สุดเขาคิดได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บริษัทมีสภาวะการเงินที่ดีธุรกิจก้าวหน้าจึงนำมาซึ่งเหตุการณ์นี้เขาจึงสามารถเดินเข้าสู่การเจรจาด้วยมุมมองเชิงบวกและสกัดกั้นอารมณ์โกรธได้ข้อคิดต่อมาที่สำคัญมาก คือการให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ได้ว่าเขามีคนรับฟังความคิดและมุมมองของเขาอยู่ตามปกติความขัดแย้งและการโต้เถียงรุนแรงขึ้นเมื่อคู่สนทนาไม่เห็นว่าความคิดของตนถูกรับฟังดังนั้นเราสามารถทำให้เขารับรู้ได้ว่าเราเข้าใจเขาโดยอย่าจมอยู่กับเรื่องที่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิดเพราะเป้าหมายของเราคือการให้เกิดการเจรจากันหากคู่เจรจามองว่าเราเป็นคนไม่ดีคริสโตเฟอร์วอสบอกว่าการเปิดบทสนทนาด้วยประโยคที่ว่าผมมันไม่ดีเองหรือใช้คำแรงๆที่สะท้อนความคิดของฝ่ายตรงข้ามอาจสามารถทำให้เขารู้สึกประหลาดใจกับการที่เราเข้าใจความทุกข์และความโกรธของเขาอีกเรื่องหนึ่งที่พึงคำนึงไว้คือให้ระมัดระวังเรื่องการขอโทษฝ่ายตรงข้ามเพราะปกติคำขอโทษจะตามมาด้วยข่าวร้ายซึ่งฝ่ายร่วมสนทนาสามารถรับรู้หรือคาดหวังว่าสิ่งร้ายๆอาจจะตามมาหลังจากเรากล่าวคำขอโทษและนั่นอาจจะทำลายโอกาสในการทำให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจซึ่งเปิดช่องให้เราคุมเกมและรักษาบรรยากาศที่ดีของฝ่ายเราได้ข้อสุดท้ายนั้นเกี่ยวกับการสร้างความประทับใจหรือภาพจำจากการสนทนานั้นคริสโตเฟอร์วอสกล่าวว่าบรรยากาศการปิดบทสนทนาจะเป็นภาพสุดท้ายที่คู่เจรจาจดจำไปอีกนานเขาจึงแนะนำว่าควรทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดทางออกและกลับมาคุยกันต่อพร้อมข้อเสนอของฝ่ายเขาดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้คู่สนทนาเก็บความคิดของเราไปสานต่อได้ด้วยทัศนคติเชิงบวกนั่นเท่ากับว่าการคุยกันครั้งนี้เดินมาถูกทางแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington